Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 4, și vom citi întregime acest capitol de la versetul 1 la 11. Deci pentru a 11-a lecțiune din studiul nostru apocaliptic, astăzi suntem în Apocalipsa, capitolul 4, întregul capitol. Să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardius, și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făpturi vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii aveau câte 6 aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine.” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri cel ce șade pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înainte celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: „Vretnic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin.” Iată, iubiți frați și surori, un cuvânt destul de dificil, destul de profund, destul de adânc. Apostolul Ioan, prin viziune dumnezeiască, ne duce în cer, de unde să ne arate lucruri care, așa cum spunea Apostolul Pavel, nu s-au suit la mintea omului. Lui Pavel Dumnezeu nu i-a permis să vorbească ce a văzut în cer, lui Ioan se vede că i-a permis și de aceea Ioan ne prezintă o parte din lucrurile care sunt în cer și de acolo din cer perspectiva lucrurilor care urmează să se întâmple pe pământ. Studiul nostru de astăzi, în capitolul 4, se va intitula O ușă deschisă în cer. O ușă deschisă în cer. Ceea ce trebuie să menționăm este următorul lucru. Începând cu capitolul 4 din Apocalipsa, intrăm în partea a treia a acestei cărți. Cheia interpretării apocaliptice, vă reamintesc, este în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 19. Și în capitolul 1 cu versetul 19, Duhul Domnului ne spune prin Apostolul Ioan: dacă vrei să înțelegi această carte, ea este formată din trei părți. Partea întâi, scrie lucrurile pe care le-ai văzut. Așa spune acolo cuvântul Domnului. Și lucrurile pe care le-a văzut Ioan este o viziune cu privire la starea actuală glorificată a Mântuitorului Iisus Hristos. Este Apocalipsa 1 cu 12 la 18. Aceasta reprezintă lucrurile pe care le-ai văzut. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut. A doua parte din Apocalipsa spune: scrie lucrurile care sunt. Lucrurile care sunt sunt cele 7 biserici din capitolele 2 și 3. Capitolul 2 și 3 este lucrurile care sunt. Și apoi partea a treia din Apocalipsa spune: și apoi scrie lucrurile care au să fie după acestea lucruri. Deci urmează o a treia parte, este de la capitolul 4 la 22. Toată istoria aceasta care vom vedea noi reprezintă perioada necazului celui mare și este o perioadă în care trebuie să înțelegem, biserica nu mai este pe pământ, pentru că din Apocalipsa capitolul 4 până în Apocalipsa 19, biserica nu mai este menționată niciodată. În capitolul 2 și 3 este menționată tot timpul, dar din capitolul 4 biserica nu mai este menționată, ca dovadă că biserica nu este parte din evenimentele ce se desfășoară pe pământ, pentru că dacă ar fi parte din aceste evenimente, biserica ar fi menționată, dar nefiind menționată înseamnă că ea este plecată, este în sus. Expresia cu care se introduce capitolul 4 și care se va repeta în Apocalipsa în câteva locuri după aceste lucruri este o expresie importantă în cartea Apocalipsei, are conotație cronologică. Deci când Ioan folosește expresia aceasta după aceste lucruri, însemnează că vorbește în ordine cronologică. După ce s-a întâmplat până acum, urmează să se întâmple apoi următoarele lucruri, spune Ioan. Toate lucrurile acestea se desfășoară cronologic, unul după altul. Pentru că el va mai avea o expresie după aceea. Când zice după aceea, Ioan vrea să spună ce a văzut imediat după ce a fost înainte, dar nu înseamnă neapărat în ordine cronologică, după cum vom vedea când vom prezenta Apocalipsa, pentru că anumite lucruri sunt prezentate în avans, nu în ordinea cronologică în care ele se desfășoară. Deci după aceste lucruri este o expresie care ne spune că evenimentele care urmează acum se întâmplă și desfășoară în ordine cronologică. Un alt lucru pe care trebuie să-l știm cu toții care studiem cartea Apocalipsa este aceasta. Capitolul 4 și capitolul 5, frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt două capitole pe care noi, teologii sau cercetătorii Sfintelor Scripturi, păstorii, le numim capitole parantetice. Adică sunt o paranteză între capitolul 3, partea finală, și capitolul 6, când începe necazul cel mare. Ioan introduce această paranteză, capitolul 4 și 5, ca să ne arate ce se întâmplă în cer între cele două momente, între cele două evenimente. Terminarea perioadei bisericii, cu capitolul 3, ultima Laodicea, și începerea necazului celui mare. Sunt ceva pregătiri special în cer, de unde se coordonează și se pot vedea toate lucrurile, se poate vedea toată activitatea și de unde Ioan este invitat să se urce și să privească pentru a prezenta bisericii de pe pământ de-a lungul mileniilor o scenă cronologică, adică a evenimentelor, cum se întâmplă exact așa cum le intenționează Dumnezeu, mai ales cele cu privire la vremea absolută a sfârșitului, în perioada necazului celui mare. În ce privește versetul 1, îl recitesc. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui din tâi pe care l-auzise în casunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Teologii sunt împărțiți în două grupuri cu privire la interpretarea acestui verset. De ce? Unii teologi spun că în acest verset avem o simplă adresă către Ioan. Ai văzut ce ai văzut până acum în vedenie cerească, acum vedenia cerească pe care ți-o dăm are o dimensiune nouă, te vom răpi la cer, de unde să vii și să vezi lucrurile care urmează să se întâmple pe pământ, așa cum le-a rânduit Dumnezeu în planul său etern. A doua părere este că în acest verset 1 din capitolul 4 din Apocalipsa, practic avem scena răpirii bisericii. Argumentele pentru aceasta sunt date de faptul că, dacă ne uităm în cuvântul Domnului, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și îl comparăm cu acest verset 1 din Apocalipsa, sunt aspecte paralele care se repetă. De exemplu, aici în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1 spune că o ușă s-a deschis în cer. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus Hristos se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Prin urmare, se deschide cerul când Iisus Hristos se coboară și practic avem aceeași ușă deschisă în cer despre care vorbește în Apocalipsa, capitolul 4. Apoi spune în Apocalipsa, capitolul 4, am auzit glasul din cer. Și în 1 Tesaloniceni 4, versetul 16, spune că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel. De asemenea, în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1, Ioan spune: am auzit un glas ca o trâmbiță. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu 16, cu trâmbița lui Dumnezeu. Și apoi, în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1, Ioan a fost luat la cer, a spus: uite aici, uite la cer. În Apocalipsa, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17, cei morți în Hristos vor fi înviați și răpiți la cer, cei vii care vor fi în viață la venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos vor fi schimbați la clipeala ochiului și vor fi răpiți la cer și vom fi luați la cer. Prin urmare, există această paralelă continuă și destul de doveditoare între Apocalipsa capitolul 4 cu 1 și 1 Tesaloniceni 4, 16 la 17, ca să fie prezentate ca o scenă a răpirii bisericii. Și eu cred că este o scenă a răpirii bisericii datorită faptului, după cum vom vedea pe parcursul prezentării mele cu ajutorul Domnului, Ioan când ajunge în cer vede 24 de bătrâni care sunt deja în cer, când merge el acolo vede 24 de bătrâni și după ce vom vedea identitatea celor 24 de bătrâni ne vom da seama că de fapt a avut loc răpirea bisericii la cer. Când ne uităm în cuvântul Domnului, în acest capitol 4. Capitolul 4 poate să fie supranumit capitolul tronului și guvernării divine. Deci primul lucru la care ne uităm este tronul guvernării divine. Capitolul 4, versetele 2 la 3. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era apus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu, și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Prima imagine pe care Ioan o vede și despre care îi se permite să vorbească, pentru că Apocalipsa înseamnă revelare, descoperire. Deci Dumnezeu nu vrea să mai ține taine cu privire la ce ar trebui să știe omul în vederea pregătirii lui pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu, ci Dumnezeu face apocalipsă. Apocalipsă înseamnă descoperire, revelare. Nu mai ținem taine. Va fi o taină în capitolul 10, după cum vom vedea la vremea potrivită, pe care Domnul nu permite lui Ioan să o prezinte. Este vorbirea celor șapte tunete care se aud acolo și când a vrut să scrie Ioan ce au vorbit cele șapte tunete, Dumnezeu a spus: nu scrie ce au spus cele șapte tunete. Și este interesant de ce Dumnezeu face această interdicție când Apocalipsa este cartea revelării tainelor lui Dumnezeu. Vom vedea la timpul potrivit, cu ajutorul Domnului, bineînțeles. Întorcându-ne la tronul divin, primul aspect pe care Ioan îl prezintă este taina sau misterul tronului divin. Taina sau misterul tronului divin. Imaginea pe care Ioan o prezintă prin Duhul Domnului este că cineva stă pe tron și seamănă cu o stâncă, cu o piatră. Așa spune el aici. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspiț și de sardiu. Este rară această expresie în Biblie ca Dumnezeu să fie prezentat sub forma unei pietre. Însă Ioan spune că Domnul care stă pe scaunul de domnie, este vorba de Dumnezeu Tatăl aici, Domnul care stă pe scaunul de domnie este prezentat sub forma unei pietre, spune el, de iaspis și de sardiu sau sardius. Dacă cineva vrea să se uite pe internet ca să se intereseze mai mult, fiecare piatră prețioasă are anumite semnificații și anumite aspecte. Cele două aspecte de pietre prețioase care îl reprezintă pe Dumnezeu pe scaunul de domnie, ca să înțelegem cum este guvernarea divină, sunt simbolice pentru două aspecte ale guvernării divine. Primul, iaspisul este un fel de diamant colorat și dacă Dumnezeu este prezentat sub formă de iaspis, deci de diamant, prin aceasta Ioan vrea să ne spună despre tăria tronului divin, tăria guvernării divine. Sardiul este piatra care vorbește despre sfințenie. Despre sfințenie. Și prin culoarea aceasta roșu aprins pe care o are sardiul, Cuvântul Domnului vrea să ne aducă aminte exact ce spunea în Deuteronom 4,24, că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Prin aceasta vrea să ne prezinte sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este un foc mistuitor, nu permite păcatului, nu poate să vede păcatului, și lui Israel a cerut, odată ce s-a aprins focul pe altar unde se aduceau jertfe, focul acela trebuia întreținut, s-a aprins de sus prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu și trebuia menținut, aprins, să nu fie foc străin. Și pe altar ardea focul, jertfa care era adusă, era arsă, ardea păcatul omului. Deci Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este un foc mistuitor. Faptul că Ioan ne prezintă pe Dumnezeu pe tron sub aceste două aspecte, iaspis și sardiu, ne vorbește despre tăria guvernării divine, deci Domnul este absolut în putere, și despre sfințenia domniei divine. Și această sfințenie se va impune întreg cosmosul la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Când aceste două pietre sunt prezentate împreună, tăria cu sfințenia, prin aceasta cuvântul Domnului vrea să ne vorbească un aspect, și anume, pe lângă faptul că tronul divin este un tron al puterii, tronul divin este și un tron al harului. Are ceva omenesc în el. De ce spun aceasta? Pentru că dacă o să vă uitați în cuvântul Domnului, de exemplu, în Exod, capitolul 28, 17 și 20, marele preot din Israel avea pe pieptul lui, pe pieptarul lui special cu care se îmbrăca când intra în Sfânta Sfintelor, cusute special 12 pietre prețioase, reprezentând pe cei 12 fii ai lui Israel care trebuiau prezentați înaintea Domnului atunci când mergea în fața chivotului mărturiei, unde Dumnezeu vorbea cu poporul prin marele preot. Iar dacă citiți cu atenție, deci încă o dată, Exod 28, 17 și 20, în acest pasaj biblic spune că cele 12 pietre începeau cu sardiu, cu omul, și se încheiau cu iaspis, cu puterea lui Dumnezeu. Deci marele preot prezenta omul în fața lui Dumnezeu în permanență. Noi avem un mare preot pe Iisus Hristos, care ne prezintă în permanență în fața tronului lui Dumnezeu, pentru că este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. De aceea, pentru cei ce ne ascultă și sunt de alte confesiuni religioase sau creștine, mai corect, aș vrea să le aduc aminte, cel ce te poate reprezenta înainte lui Dumnezeu nu este neapărat păstorul sau preotul sau episcopul sau patriarhul sau papa, cel ce te prezintă și mijlocește pentru tine înainte lui Dumnezeu nu sunt nici sfinții care au trăit înainte și au murit, ei sunt buni morți în ce privește puterea de mijlocire, ci singurul care te poate reprezenta înainte lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Dacă Biblia spune nu este alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât unul singur, Iisus Hristos, noi trebuie să credem ce spune Biblia, nu ce ne spun preoții sau ce ne spun păstorii sau oricare altă față bisericească. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul Domnului. De aceea te poți ruga lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos și vei fi prezentat bine în fața Domnului. După ce ne prezintă misterul tronului, Ioan ne prezintă al doilea lucru, măreția tronului divin. Capitolul 3, partea a doua, și până la versetul, capitolul 4, versetul 3, partea a doua, și până la versetul 6. Misterul tronului divin. Și aici cuvântul Domnului spune că tronul divin era înconjurat de asemenea cu un curcubeu, ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și că pe capete purtau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și în fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Măreția tronului divin. Primul aspect al acestei măreții a tronului divin, pe care Ioan o remarcă, dacă ne uităm cu atenție în cuvântul Domnului, este faptul că de la tronul divin, având în vedere că este un tron al guvernării absolute, se emană judecata divină, judecata divină. De la tron curge în primul rând judecata divină. Suntem în perioada în care are loc judecata acum, pentru că s-a terminat cu perioada bisericii. De unde rezultă lucrul acesta? Din faptul că, spune, de jur împrejurul tronului este un curcubeu. Când a fost făcut curcubeul? Când a făcut Dumnezeu să apară curcubeul? Când s-a judecat cu pământul și l-a distrus prin apă, după ce a trecut potopul, în timpul lui Noe, Dumnezeu a adus curcubeul și a spus: acesta este un legământ între mine și tine, să nu mai pedepsesc pământul cu apă. Dar nu semnează că pământul nu va mai fi pedepsit. Acum pământul va fi pedepsit cu foc la această a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Este judecata divină. Faptul că curcubeul acesta are culoarea smaraldului, care este verde, transparent la culoare, prin aceasta vrea să ni se spună că judecata lui Dumnezeu este judecată transparentă. Nimic nu este ascuns, nimic nu este cumpărat, nimic nu este forțat, ci este o judecată transparentă. Tot ce se spune este dat și amin, tot ce se spune este drept și nu mai poate fi adăugat, nici nu poate fi contestat. De fapt, dacă ne uităm la judecata lui Dumnezeu în Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor, aceasta are următoarele 5 aspecte. Primul aspect este o judecată formală, adică oficială. În versetul 4, de aici din Apocalipsa 4, ni se spune că împrejurul scaunului de domnie sunt 24 de bătrâni care asistă la această judecată și ei înconvințează ceea ce Dumnezeu face. De ce? Pentru simplu fapt că Dumnezeu ne-a promis nouă, dacă citiți în 1 Corinteni 6 cu 2 la 3, că noi vom judeca lumea și pe îngeri. Și de aceea, când Dumnezeu face judecata lumii și judecata îngerilor, Dumnezeu va fi asistat de biserică, după cum vom vedea în identificarea celor 24 de bătrâni. Deci o judecată formală, oficială. Dumnezeu nu este singur. Al doilea aspect este o judecată inspiratoare de frică. Versetul 5 spune că din scaunul de domnie și au tunete, fulgere, zgomote puternice, aceasta te înfrică, așa cum l-a înfricat pe Israel când i-a vorbit Dumnezeu de pe munte. Inclusiv Moise s-a speriat. Cuvântul Domnului chiar și spune în Evrei 10 cu 31. Cred că vă aduceți aminte de acest cuvânt al Dumnezeu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Este o judecată inspiratoare de frică. 3. Este o judecată factuală. Versetul 5, partea finală. Duhul Sfânt, care este prezent acolo când spune cele 7 duhuri ale Dumnezeu, Duhul Sfânt este cel care dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul. Nu numai acum ca să o convingă. Spune în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și la judecată Duhul Sfânt va fi un martor pe lângă biserică, pentru că Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu atot cunoscător, atot puternic și atot prezent, vede toate lucrurile, a văzut pe toți oamenii și faptele pe care le aduce Duhul Sfânt înaintea Tatălui Ceresc la judecata aceasta sunt fapte reale, nu sunt fapte imaginare, care vor fi demonstrate prin puterea supranaturală pe care Duhul Sfânt o are de a aduce în fața oamenilor toate lucrurile, toată istoria vieții. Deci judecata este factuală. Apoi, a patra caracteristică a judecății divine este o judecată finală. Versetul 6, partea 1, spune așa, tot ce în fața tronului mai era ceva ca o mare de sticlă. În Isaia 52, versetele 20 și 21, cuvântul Domnului ne spune că cei răi sunt ca marea înfuriată, care tot timpul se agită. Aici, marea observație este de sticlă, însemnează că este liniștită. S-a terminat cu înfuriere, s-a terminat cu agitare. Nimeni nu se mai poate înfuria, nimeni nu se mai poate agita, pentru că judecata este finală. Ceea ce Dumnezeu a rostit este final și rămâne cu transparența pe care Dumnezeu a rostit-o. Și în al cincilea aspect este o judecată fundamentală. Partea finală a versetului 7 spune că la această judecată, în jurul tronului de domnie, sunt făpturile vii, care de asemenea sunt pline cu ochi pe dinăuntru și pe din afară, se aseamănă cu Dumnezeu, după cum de asemenea vom vedea imediat, se aseamănă cu Dumnezeu și au un cuvânt de spus în această judecată, aceste făpturi vii. Judecata lui Dumnezeu este o judecată de la care nu poate să lipsească niciun om și niciun înger din cei ce au căzut, bineînțeles. 3. Personajele din jurul tronului. Versetele 7 la 11. sunt patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni. Cei 24 de bătrâni sunt prezentați în capitolul 4 cu versetul 4, cele patru făpturi vii sunt în capitolul 4 cu versetul 6. Ce ne spune Scriptura despre identitatea lor? Pentru că este bine să știm ce ne spune Scriptura. Să ne uităm întâi la identitatea celor 24 de bătrâni, pentru că ei sunt primii care sunt prezentați. Comentatorii apocaliptici și teologii, păstorii, se împart în trei categorii cu privire la felul în care ei identifică pe cei 24 de bătrâni. Prima clasă, spune că cei 24 de bătrâni sunt o clasă cerească aparte de îngeri. Deci sunt alte ființe ca și îngerii și sunt o clasă aparte despre care n-am putut afla până acum, că Dumnezeu nu ne-a lăsat să aflăm până acum decât numai acum în Apocalipsa. Partea dificilă cu astfel de interpretare, deci eu nu sunt de acord cu ea, și noastră cred că îmi veți da dreptate, dar vă formați singur opinia. Partea dificilă este că dacă sunt ființe îngerești, ființe cerești, ființele cerești nu îmbătrânesc. Aceștia sunt 24 de bătrâni. Nici o ființă cerească nu îmbătrânește. Singurul care este prezentat în Scriptură, în Daniel capitolul 7 cu versetele 9 și cu versetul 13, este Dumnezeu Tatăl. Este prezentat de două ori cel îmbătrânit de zile. Dar creația cerească, îngerii, arhanghelii, heruvimii, serafimii, nu îmbătrânesc pentru că sunt ființe spirituale și ființele spirituale nu îmbătrânesc. Nici Dumnezeu nu îmbătrânește. Însă El este prezentat în felul acesta ca nouă să ne sugereze cât de mare este înțelepciunea Lui, pentru că se consideră că la un om bătrân este înțelepciune. Viața l-a maturizat, încercările vieții l-a maturizat, școala vieții l-a maturizat, mai mult decât pe un tânăr, și de aceea când Dumnezeu este prezentat cel îmbătrânit de zile, vrea să ne spună despre înțelepciunea imensă pe care Dumnezeu o are și prin care a făcut toate lucrurile. Apoi, nu pot să fie ființe cerești acești 24 de bătrâni, pentru că spune că au cununi împărătești, cununi de aur pe cap. Îngerii nu poartă cununi pentru că ei nu au fost mântuiți ca și noi. Coroanele se dau la cei ce au fost mântuiți. Îngerii nu sunt ființe mântuite, îngerii care au rămas fideli lui Dumnezeu au rămas sfinți mai departe, dar nu mântuiți, sfinți mai departe, iar coroanele ca răsplată se dau celor ce au fost mântuiți. Ori ființele cerești nefiind ființe mântuite, nu pot să fie cei 24 de bătrâni ființe cerești, ci trebuie să fie ființe pământești. Și încă un aspect, ei sunt îmbrăcați în haine albe. În paginile Sfintelor Scripturi, dacă vă uitați în Apocalipsa 19 cu 8, în Apocalipsa 3 cu 18, haina albă se referă la mântuirea cu care este îmbrăcat omul, neprihănirea cu care este îmbrăcat omul, nu îngerii. Prin urmare, această primă poziție, că sunt o clasă cerească aparte din lumea îngerilor sau din lumea cerească, nu cred că stă în picioare. A doua poziție cu privire la interpretarea lor este că unii teologi consideră că cei 24 de bătrâni sunt suma sfinților Vechiului Testament și a Noului Testament. În Vechiul Testament avem reprezentanți 12 patriarhi, în Noul Testament avem reprezentanți 12 apostoli. Și prin urmare, cei 24 de bătrâni sunt suma totală a sfinților Vechiului și Noului Testament. Dificultatea cu această interpretare stă în faptul că atunci când Ioan este deja în ceruri, acești 24 de bătrâni sunt acolo deja, în fața tronului. Ascultați-mă cu atenție pentru că veți înțelege ce vreau să vă spun. Iar pe pământ urmează să se întâmple necazul cel mare. Suma sfinților Vechiului Testament și a Noului Testament nu poate să fie, știți de ce? Pentru că sfinții Vechiului Testament, Israel, nu înviază decât numai după necazul cel mare. Israel nu înviază odată cu biserica. Când vom vorbi despre învierea din morți, vom vedea lucrul acesta. Dacă vă uitați în Daniel capitolul 12, versetul 8 și apoi versetele 11 la 13. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis. Deci Daniel spune, i s-au arătat vedenii despre vremea sfârșitului și Daniel, măcar că era profet, n-a înțeles, nici el n-a înțeles, pentru că profeții din vechime ei n-au înțeles ce au vorbit. Așa ne spune și Sfântul Apostol Petru în 1 Petru 1, 10 la 12. Spune, profeții din vechime au făcut ținta cercetării lor stăruitoare asupra lucrurilor despre care Duhul lui Hristos vorbea prin ei. Lor li s-a făcut de cunoscut că nu pentru ei a vorbit Dumnezeu ce s-a vorbit, ci pentru noi, pentru vremea bisericii. De aceea, nici profeții din vechime n-au înțeles tot ce au vorbit. Și n-aveau cum să înțeleagă. Nici apostolii n-au înțeles tot ce au vorbit. Pentru că Dumnezeu așa a rânduit lucrurile ca revelația Lui să fie treptată. Pentru fiecare perioadă de timp, înțelepciunea crește, pe cum ne apropiem mai mult de vremea sfârșitului, lucrurile să se reveleze, să se descopere așa cum sunt, ca să le putem înțelege. Și acum noi trăim în acea vreme acum. Deci zice, eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Deci Daniel a întrebat practic, care este sfârșitul? Și uitați ce îi răspunde Dumnezeu. De la vremea când va începe, când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, deci acum Domnul îl trimite direct în necazul cel mare pe Daniel și spune, când veți vedea urăciunea pustirii în locul preasfânt, adică când Anticrist va intra în templul meu și va intra în Sfânta Sfintelor și va pune statuia acolo și se va da drept Dumnezeu, asta înseamnă urăciunea pustirii. Spune, vor mai fi 1290 de zile. Măcar că Anticrist are putere numai 1260 de zile, dar lui Daniel îi spune Dumnezeu, vor fi 1290 de zile. Ferici de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile, zice Domnul după aceea. Și apoi zice versetul 13, și aici este cheia. Iar tu du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor, adică la sfârșitul celor 1335 de zile, pentru că atunci va veni sfârșitul. Așa. De ce zice? Ferici de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Și tu, Daniele, tu te și odihnește că sfârșitul va fi învierea, atunci te vei scula. Când va fi sfârșitul? Sfârșitul este când se termină cele 1335 de zile. Prin urmare, măcar că Anticrist are numai 1260 de zile putere de la așezarea lui în templul Dumnezeu, urăciunea pustirii în locul preasfânt, Daniel spune, trebuie să treacă 1290 de zile. 30 de zile, frașesor, doamnelor și domnilor, de la nimicirea lui Anticrist, 30 de zile sunt folosite până la 1290 de zile de Dumnezeu ca să-i dea voie lui Israel să se pocăiască. 30 de zile. La rămășița care a rămas din Israel, este rânduiala lui Israel să aibă un post de 30 de zile și de bocet. Pentru că Zaharia spune, zice, fiecare seminție îl va plânge și îl va boci pe cel ce l-au străpuns. 30 de zile este întoarcerea lui Israel. Domnul Dumnezeu se arată lui Israel în Petra, sau Boțra, cum îi spune în Isaia 63, acolo unde se ascunde Israel în timpul necazului celui mare, și apoi împreună cu ei, după cele 30 de zile, la 1290, vine în Ierusalim, pe muntele Măslinilor. Așa spune Zaharia 14:4, pe muntele Măslinilor. Și când vine pe muntele Măslinilor, atunci el se prezintă întregii națiuni ca și Dumnezeul lui Israel. Și Israel este mântuit. Dar mai sunt 35 de zile de 45 de zile de rezolvat. Trebuie să fie 1335 de zile. Ce se întâmplă în aceste 45 de zile? Tot pământul care a rămas în viață, tot pământul care a rămas în viață va fi adunat în Israel, pentru că va avea loc judecata din Matei 25, când împăratul va face o judecată mare și va împărți oamenii în două, ca și păstorul, oile la dreapta și caprele la stânga. Atunci se va împlini ce spune Sfânta Scriptură, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Cel luat este luat să fie nimicit, nu este luat să fie dus, să fie răpit, cum se spunea popular. Cel luat este luat să fie nimicit, pentru că cuvântul Domnului spune, el va smulge întâi neghina și va lăsa grâul. Așa spune în Matei 13:30-31, Matei 13:40, Matei 13:49. Va smulge pe cei răi din mijlocul celor buni, spune Iisus Hristos în Matei 13, la sfârșitul timpului, unul luat, altul lăsat.
caprele vor fi luate și oile vor fi lăsate, pentru că pământul trebuiește repopulat. Și va dura 45 de zile până când judecata aceasta se va face, când neamurile se vor aduna toți ce au rămas în viață, pentru ca să poată să se intre în mileniu. Și când s-a terminat cu 1335 de zile, în aceasta 1335-a zi, înviază sfinții Vechiului Testament, așa cum i-a spus Domnul lui Israel, lui Daniel, tu du-te până la vremea sfârșitului. Sfârșitul este la 1335 de zile, atunci vei învia și tu în partea ta de moștenire. Faptul că Ioan vede pe cei 24 de bătrâni deja în cer și pe pământ se desfășoară necazul cel mare, nu poate să fie suma bisericii și cu suma sfinților Vechiului Testament al lui Israel, pentru că Israel încă nu este înviat. Și de aceea nici teoria aceasta nu stă în picioare. Și atunci este a treia poziție, care cred eu că este cea mai plauzibilă. Cei 24 de bătrâni, frați și surori, doamnelor și domnilor, reprezintă biserica. Reprezintă biserica. De ce? Pentru următoarele argumente. Primul argument. Biserica este reprezentată în Vechiul Testament de către leviți. De unde știm lucrul acesta? Leviții erau preoți în Israel. Iar biserica nou-testamentară, prin cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, prin cuvintele Sfinților Apostoli, prin cuvintele Duhului Sfânt, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, versetul 9, versetul 11, spune că voi sunteți regi și preoți. Deci, leviții erau preoți. Și în Vechiul Testament, biserica nu este reprezentată de Israel. În Vechiul Testament, biserica este reprezentată de leviți, pentru că biserica a devenit preoți pentru Dumnezeu. Fiecare, și bărbații și femeile, sunt preoți în ochii Domnului. Și în Vechiul Testament, leviții, preoții, au fost organizați, dacă citiți 1 Cronici 24, au fost organizați de David în urma unei vedenii cerești, cum să slujească la templu, în 24 de cete. Și aceste 24 de cete reprezentau preoția levitică ca un întreg. Cei 24 de bătrâni, prin urmare, reprezintă biserica ca un întreg. O biserică de preoți. Este primul argument. Al doilea argument. Sunt în haine albe. Fiind în haine albe, după cum v-am spus deja și în Apocalips 19, spune că inul subțire și curat sau inul alb și curat sunt faptele neprihănite ale sfinților. Deci este îmbrăcarea sfinților în Hristos, în neprihănirea lui Dumnezeu. Numai biserica și-a spălat hainele în sângele mielului și de aceea biserica are haine albe. Îngerii nu și le-au spălat. Al treilea argument. Au coroane pe cap. Bisericii este promisă de către Domnul Iisus Hristos 5 coroane. 5 coroane. Biserica, fiecare credincios poate să aibă una din aceste coroane sau nici una. Deci să aibă 5 coroane, unii pot să aibă 5 coroane, alții pot să aibă 2 coroane, de aceea vom străluci diferit în împărăția lui Dumnezeu, nu vom fi egali. Unii spune vor fi mântuiți ca prin foc, adică au scăpat cu viața, au intrat în împărăția lui Dumnezeu, dar fără nicio răsplată, fără nimic pe ei, nicio coroană. Este corona neprihănirii, este corona bucuriei, este corona slavei, este corona care nu se veștezește și este cununa vieții sau corona vieții, care se dă celor ce biruie ispita și martirilor. Corona bucuriei se dă celor ce câștigă suflete, corona neprihănirii se dă celor care, ca și noi, așteptăm a doua venire a Domnului Iisus Hristos și ne pregătim pentru aceasta. Corona care nu se veștejește se dă celor care, în bătălia vieții, se luptă lupta cea bună a credinței și înving. Corona care nu se veștejește se dă învingătorilor, așa? Și nu știu dacă a rămas careva, mi-aduceți aminte data viitoare, dar am încercat așa pe scurt să vă explic fiecare. Biserica primește coroană. Și al patrulea argument, cum am spus, sunt bătrâni și lucrătorii bisericii sunt prezentați prezbiteri, adică bătrâni. Prin urmare, acești 24 de bătrâni sunt persoane din biserică, deci ca un întreg, suma care reprezintă întregul bisericii în înțelepciunea ei și în puterea pe care o are înaintea lui Dumnezeu. 2. Identitatea celor 4 făpturi vii. Spune aici că în jurul scaunului de domnie erau 4 făpturi vii. Aveau 6 aripi, pline cu ochi pe dinăuntru și pe din afară, strigau zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, care era, care este și care vine. Dacă ne uităm în paginile Sfintelor Scripturi, faptul că au șase aripi și cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, ar putea fi identificate imediat cu serafimii. În Isaia, capitolul 6, când lui Isaia îi se arată tronul lui Dumnezeu, el vede serafimii care sunt în jurul tronului și care cântă sfințenia lui Dumnezeu zi și noapte. Pe de altă parte însă, faptul că sunt asociați cu tronul divin pot să fie identificați cu heruvimii. Problema este numai că heruvimii, în descrierea lui Ezechiel, capitolul 1 și capitolul 10, heruvimii au patru aripi, nu au șase aripi. În vedenia lui Ezechiel au patru aripi. Heruvimii sunt în Sfintele Scripturi acea clasă de îngeri specială care păzesc tronul lui Dumnezeu și poartă tronul lui Dumnezeu. Deci ei sunt și ca un vehicul care poartă tronul lui Dumnezeu. Uitați-vă în Ezechiel 28 cu 14, în Ezechiel capitolul 1, versetele 5 la 28, în Ezechiel 10, 1 la 22. Spune că aceste făpturi vii, heruvim sau serafim, au patru fețe, de leu, de bou sau vițel, de om, de vultur. Comentatorii Sfintelor Scripturi spune că ei sunt, și faptul că sunt plini cu ochi și pe dinăuntru și pe din afară, ei sunt ființe îngerești speciale în creația lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-ar fi folosit chiar și la creație și le-a împărtășit o autoritate asupra creației. Faptul că, de exemplu, unul din acești heruvimi are față de leu, este posibil că este responsabil în creație peste lumea animalelor sălbatice, leu fiind regele animalelor sălbatice. Faptul că un heruvim are chip de bou sau de vițel, acest heruvim este responsabil cu lumea animalelor domestice, bou fiind cel mai tare în putere. De aceea în Biblie spune, tu îmi dai tăria bivului, tăria boului. Faptul că are chip de om, un alt heruvim, omul este regele creației divine pe pământ, și faptul că are chip de vultur, omul are cele mai înalte aspirații din lumea creației de pe pământ. Aspirația noastră este să mergem în cer, de acolo de unde suntem originați prin ideea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, aceste fețe vorbesc despre ceea ce este Iisus Hristos în toată complexitatea Lui. Exemplu, Matei ne prezintă în Evanghelia Lui pe Iisus Hristos, leul din Iuda, unde este împăratul de curând născut al iudeilor. El vine și întreabă de împărat. Marcu ne-l prezintă pe Iisus Hristos sub forma unui vițel, a unui bou, în sensul că El este slujitorul. Se fiul omului a venit să slujească, nu să îi se slujească. Asta este conceptul fundamental al lui Marcu. În Evanghelia după Luca, dacă vă uitați și citiți cu atenție, Iisus Hristos este prezentat fiul omului, este cea mai deasă expresie, fiul omului, fiul omului. Iar în Evanghelia după Ioan, Iisus Hristos este prezentat ca vultur, adică ca și cel care a venit de sus. Pentru că expresia preferată a lui Ioan Apostol este și fiul omului a venit, deci nu s-a născut, a venit. Prin urmare, dacă a venit, a existat înainte ca să se nască. De unde a venit? A venit din ceruri. Mărit să fie Domnul. Prin urmare, avem o armată cerească specială în jurul tronului, care se închină lui Dumnezeu, pentru că în concluzie acest lucru trebuie să-l spunem. Cel mai frumos lucru și cel mai impunător lucru și cel mai împlinitor lucru pentru orice ființă, fie îngerească, fie omenească, este ca în prezența lui Dumnezeu să te închini. Vedeți că cei 24 de bătrâni se închină continuu, cele patru făpturi vii se închină continuu lui Dumnezeu, îngerii se închină, după cum vom vedea în capitolul 5 pentru lecția următoare. Este Nimeni nu poate să fie împlinit în personalitatea, în viață, decât numai atunci când se închină în fața lui Dumnezeu, pentru că închinarea în fața lui Dumnezeu este cheia la cele mai multe probleme. De exemplu, când Iov aude de toate nenorocirile care au venit peste el, spune că Iov s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat. Ca să birui necazul prin care treci, trebuie să te închin Domnului. Nu trebuie să spui, m-am săturat de toate, nu mă mai duc nici la biserică, nu mai cânt, nu mă mai rog, nu mai predic, nu mai fac nimic. Dacă vrei să ieși din necaz, te închin lui Dumnezeu și îi aduci lui Dumnezeu laudă și glorie pentru faptul că este cu tine și nu ți-ai pierdut mintea în necazul prin care treci. Ți-a păstrat liniștea sufletească, ți-a păstrat echilibrul sufletesc să poți să rămâi în picioare. Acesta este lucru pe care îl învățăm din capitolul 4. În prezența tronului lui Dumnezeu, chiar când vine necazul, este bine să stai în închinare, să stai în adorare, pentru că această închinare și adorare nu va face altceva decât să îți aducă mângâiere, să-ți aducă o răsplată eternă. Prin urmare, în concluzie, putem să spunem, Biblia a început cu omul și cu câțiva heruvim care au fost pus să păzească grădina Edenului ca să nu mai avem acces acolo și uitați că se încheie cu heruvim în jurul tronului care împreună cu biserica, acum împreună cu omul, dau slavă lui Dumnezeu, dau glorie lui Dumnezeu pentru toate lucrările lui Dumnezeu. Acesta este capitolul 4, în mare. Cred că prin lucrurile pe care Dumnezeu m-a ajutat să le prezint în fața dumneavoastră, am putut să avem o idee destul de limpede și de clară în a pătrunde tainele acestui capitol, tainele acestei cărți. Cu ajutorul Domnului, în lecțiunea următoare, ne vom uita în capitolul 5, care se desfășoară tot în jurul tronului lui Dumnezeu și vom vedea ce se întâmplă cu celelalte făpturi cerești care sunt în ceruri și care sunt în fața tronului lui Dumnezeu. Să punem la inimă lucrul acesta și să rămânem cu acest gând important. Este bine să ne închinăm Domnului și să-i aducem laudă în orice vreme și când trecem prin încercări. Nu pentru că trecem prin încercări, așa cum zice Apostolul Pavel, ba încă ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Nu ne bucurăm de necazuri, ne bucurăm în necazuri. Deci, țineți minte lucrul acesta. Nu spune că încă ne bucurăm chiar și de necazurile noastre, nu. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Știți de ce? Ne bucurăm și în necazuri, pentru că știm că nu suntem singuri în necazuri. Iisus este cu noi, Duhul Sfânt este cu noi, Iisus ne prezintă în fața Tatălui, cu mijlocirea Lui și cu neprihănirea Lui, iar Duhul Sfânt ne prezintă în fața Lui Iisus cu rugăciune după voia Lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să fim bucuroși chiar și când suntem în necazuri, pentru că putem să ne închinăm atunci Lui Dumnezeu și închinarea noastră să fie o pricină și un drum, o cale spre biruință. Și Dumnezeu să ne dea această biruință tuturora. Amin.